Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, oko 1000 ljudi protestovalo u Novom Sadu zbog smena na radio televiziji Vojvodine. Predstavnica OEBS-a zabrinuta zbog smena. U toku kontrola komunalne policije zbog rušenja u Savamali, izjavio zaštitnik građana. Neki od vlasnika srušenih objekata najavili tužbe protiv Vučića jer ih je označio kao kriminalce. Blizu smo rešenja za otvaranje poglavlja sa Srbijom, izjavio šef hrvatske diplomatije.
Ja imam dojam da smo blizu rješenja.
Grčke vlasti jutros počele iseljavanje izbjegličkog kampa u mestu i domeni. Nezavisni kandidat Aleksandar Van der Bellen, pobednik na predsjedničkim izborima u Austriji. Vreme danas, oblačno sa kišom i hladnije nego prethodnih dana, temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti poruke sa sinoćnjeg skupa zbog smena na radio televiziji Vojvodine.
Zahtevamo javna izvinjenja od aktuelnog rukovodstva za klevete upućene zaposlenima koji su optuženi da su izveštavali jednostrano i da su im prilazi bili naručeni.
Čućete i pobednika predsjedničkih izbora u Austriji, Van der Bellena, zagovornika ideje o multikulturalnom društvu, što se posebno odnosi na migrante. Za sebe kaže da je i sam izbjegličko dete.
Verujem da sam u svom detinjstvu naučio da se pojedinac može mnogo razlikovati od drugih, a da istovremeno bude sposoban za komunikaciju i prijatan suživot uz poštovanje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izjavila je da je zabrinuta zbog odluke da preko noći bude smenjen ceo uređivački kolegijum radio televizije Vojvodine i da bez konkursa bude zamenjen novim urednicima. Time se definitivno šalje pogrešan signal o nezavisnosti javnog servisa u Vojvodini, rekla je Mijatović za danas. A oko 1000 građana protestovalo je sinoć u Novom Sadu zbog smena na radio televiziji Vojvodine i sa skupa uputilo zahtev za neopozive ostavke kompletnog sastava Upravnog odbora RTV-a. Opširnije Norbert Činković.
Pišteljke, transparenti, više stotina građana. Ovako je izgledao skup podrške građana koji su se okupili u Novom Sadu ispred zgrade uprave radiotelevizije Vojvodine zbog smena novinara i urednika u toj medijskoj kući bez jasnog obrazloženja. Učesnici skupa sa kojima smo razgovarali saglasni su da je jedino na ovaj način moguće dati do znanja političarima da je radiotelevizija Vojvodine u vlasništvu građana. Učesnica skupa Dragana Prodanović.
Mislim da javni servis mora pripada građanima i građanima ove zemlje, što mislim da je nečuveno ovo što se desilo.
Branislav Moga kaže da je tu da bi podržao svoje kolege.
Mislim da ove radikalne smene u kratkom roku ne mogu da koriste ni javnosti, a ni nama građanima koji smo vlasnici javnog servisa.
Na skupu su učestvovali i intelektualci kao i javne ličnosti. Među njima bila je i sociološkinja Janja Več Neumann.
Hoću da dam svoj glas protiv toga da bilo ko mlati ljude zarđa linkašikama što drugačije misli i da ruši buldožerima institucije ove zemlje i da troši pare od ovog od mene. Neću da druge da bar moje pare da troši. A da mi ne kaže zašto ih traži.
Skup je organizovala inicijativa Podrži RTV. U njihovo ime novinarka Jarana Vukmanović je iznala zahteve, među kojima je i ostavka Upravnog odbora RTV.
Zahtevamo neopozive ostavke kompletnog sastava Upravnog odbora javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine. Tražimo i poništavanje svih odluka koje je doneo aktualni upravni odbor. Od državnih organa tražimo poštovanje nezavisnosti javnog servisa i regulatornog tela za elektronske medije. Od Skupštine Srbije zahtevamo da u skladu sa zakonom izabere nove članove REM-a, kako bi to telo moglo da radi u punom sastavu i legitimno odlučuje o izboru novih članova upravnih odbora javnih servisa, vodeći se u tom izboru interesima građana, a ne politički partija. Zahtevamo javna izvinjenja od aktuelnog rukovodstva za klevete upućene zaposlenima koji su optuženi da su izveštavali jednostrano i da su im prilazi bili naručeni.
Ona je istakla da od međunarodne zajednice traže da se ona odredi prema zbivanjima na javnom servisu Vojvodine. Prisutnima obratila se i novinarka i voditeljka jutarnjeg programa radiotelevizije Vojvodine Milica Kravić, koja je također smenjena u talasu promjena u javnom servisu Vojvodine. Ona je istakla da je reč o građanskom skupu i u ime organizatora ogradila se od svih političkih stranaka.
Ovo nije politički skup, tako je. Ovo je građanski skup, mi smo ovdje došli da odbranimo profesionalne principe pre svega. Okupili smo se da možda i prvi put u istoriji, to veoma burnoj istoriji političkih pritisaka na novinare i smjena, kažemo ne.
Na skupu su građani nosili transparente tražeći medijsku slobodu i nezavisnost javnih servisa. Protest je prošao bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je u toku postupak kontrole rada komunalne policije u Beogradu u vezi sa rušenjem objekata u četvrti Sava Mala. Janković je naveo da se izjave građana i izjave načelnika komunalne policije ne poklapaju. Građani tvrde da su se obraćali toj službi, a načelnik je ombudsmanu službeno izjavio da nije bilo poziva. Janković je naveo da su građani u međuvremenu ponudili i dokaze. On je najavio da se mogu očekivati kontrole i drugih gradskih službi. A neki od vlasnika srušenih objekata u centralnoj beogradskoj četvrti Savamala najavili su tužbu protiv premijera Srbije Aleksandra Vučića, pošto ih je u medijima označio kao kriminalce, prenela je televizija N1.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja, novinari Insidera i Radija Slobodna Evropa bave se temom huligana. Svakodnevni incidenti i brutalni obračuni pokazuju da se, uprkos brojnim obećanjima, predstavnici svake vlasti u ime države povlače pred huliganima. Iako su doneti zakoni po najvišim evropskim standardima, ne postoji politička volja, ali ni hrabrost, da se na njih primene zakoni. Dugogodišnja nemoć koju je država pokazivala dovela je do toga da su huligani danas jači od države. Insider bez ograničenja, od utorka uveče na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač izjavio je u Briselu da ima utisak da su članice Evropske unije blizu rešenja za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom do kraja juna, a za koje Hrvatska do sada nije dala zeleno svetlo.
Ja imam dojam da smo blizu rješenja. Hrvatska djeluje vrlo pozitivno, mi trenutno pomažemo i tražimo zajedno sa predsjedništvom nizozemskim i sa zemljama članicama Europskom komisijom, tražimo rješenje kako bi smo nastavili sa procesom pregovora u slučaju Srbije.
Aleksandar Vučić, dosadašnji premijer i aktualni predsjednik Srpske napredne stranke, dobio je mandat za sastav nove vlade. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je u Beogradu nakon konsultacija sa predstavnicima 11 stranaka i koalicija da je mandat poverio Vučiću jer ga je uverio da ima većinu za formiranje vlasti. Opširnije Zoran Glavonjić.
Sada treba konstituisati Narodnu skupštinu, vladu Srbije. Vlada mora da počne da obavlja svoj težak i odgovoran posao. Vlada će morati na svojim leđima da ponese teret u veoma teško vreme, u vreme kada je lepše biti u opoziciji, ali to je izazov za prave političare, one koji misle na svoju zemlju, na svoj narod, da ponesu teret u vreme kada je najteže.
Rekao je Tomislav Nikolić i dodao da mu deluje da će još neka lista, osim Saveza vojvođanskih Mađara, biti deo vladajuće većine. On je ocenio da su izbori protekli demokratski, kako je rekao, kao i uvek u Srbiji. Na optužbe predstavnika opozicije koje su izneli na konsultacijama sa predsjednikom o formiranju vlade da se dogodila izborna krađa, Nikolić je rekao:
ja ne bih koristio taj termin sve dok se ne utvrdi da li je nešto bilo izborna krađa ili nije. Razgovarali smo o tome da su oni nažalost bili nedovoljno organizovani, da nisu imali članove biračkih odbora na svim mestima. Ja kažem, pa ko će da vam odgovara za biračko mesto na kome nemate svog člana biračke komisije, biračkog odbora, a hoćete da vodite državu.
Prethodno su u istom danu konsultacije o formiranju nove vlade Srbije obeležene optužbama opozicije na račun vlasti i upornim nuđenjem socijalista Aleksandru Vučiću da ih opet uzme u svoje redove. Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije, izjavio je posle razgovora sa predsjednikom Srbije da je u interesu zemlje da se nastavi saradnja socijalista sa naprednjacima.
I baš i upravo zbog toga mi smo spremni da damo svoj doprinos.
Nakon prijatnog razgovora sa socijalistima, u predsjedništvo na beogradskom Andrićevom vencu u goste Tomislavu Nikoliću došli su radikali, njegovi dojučerašnji partijski drugovi, ali mu taj razgovor očigledno nije godio jer je nakon što su mu zatražili da podnese ostavku zbog lažnih diploma i drugih afera, sastanak napustio posle samo 30 sekundi.
Tomislav Nikolić nije imao strpljenja ni da sasluša nas,
rekao je novinarima Nemanja Šarović, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke. Za razliku od socijalista, najveći deo demokratske opozicije oštro se usprotivio bilo kakvim aranžmanima sa Srpskom naprednom strankom. Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke, obavestio Nikolića da mu ne pada na pamet da bude u vlasti sa režimom Aleksandra Vučića.
Sa Vučićevom režimom koji je osiromašio, ponizio i zastrašio Srbiju, gospodin Tomislav Nikolić je omogućio da Aleksandar Vučić bude na vlasti. U tom smislu preneli smo da i on snosi deo odgovornosti za ono što se dešavalo u izbornoj noći, dakle za krađu na izborima, i za ono što se dešavalo na Savamali, i za ono što se dešavalo sa radiotelevizijom Vojvodine.
Saša Radulović, predsjednik Pokreta Dosta je bilo, poručio je Nikoliću da Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića ima tanku skupštinsku većinu i izrazio mu sumnju da su izbori pokradeni.
Naravno, nije rekao da veruje ili ne veruju to, nego da bi trebalo to pogledati, odnosno da bi naša lista trebala u stvari da dobije informacije koje je tražila od RIK-a.
Marko Đurišić, potpredsjednik Socijaldemokratske stranke, rekao je da će ta partija biti odgovorna opozicija.
Mi nećemo biti deo te vlade, sasvim sigurno nemamo nikakvo uveravanja da vlada može da promeni politiku i način koji je do sada to rađeno.
Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, rekao je da je spreman da razgovara sa Aleksandrom Vučićevo budućoj vladi, ne precizirajući da li je spreman da postane njen deo.
Dakle, ako me pozove Vučić da razgovarat ću i nakon toga ću vas obavestiti o tome šta mi je rekao, pa razgovarati sa svojim strankom, sa svojim koalicijnim partnerima da bi doneli zajedničke odluke.
Boško Obradović, predsjednik Pokreta Dveri, izjavio je da je predsjedniku Nikoliću preneo samo dva zahteva.
Da ispuni svoje predizborno obećanje još pre 4 godine dato, da će istražiti izbornu krađu i da stanemo na put daljim izbornim krađama i da mandat za formiranje nove vlade Republike Srbije poveri nekome ko je manje eurofanatik kao Aleksandar Vučić, a više sklon saradnji sa Ruskom Federacijom.
Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, i na konsultacijama je ponovio da SVM želi saradnju sa Srpskom naprednom strankom.
Mislim da su se za to stvorile pretpostavke, načelna saglasnost oko toga postoji sa predsjednikom Vučićem.
Lista Srpske napredne stranke koju predvodi Aleksandar Vučić na vanrednim izborima 24. aprila osvojila je 131 od 250 mjesta u parlamentu. Poslednji rok za konstituisanje Skupštine Srbije je 4. jun, kada počinje da teče rok od 3 mjeseca za formiranje nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku je nas socijalno-ekonomska tema. Zaposleni u rudnicima podzemne eksploatacije Resavica od danas pa do 6. juna izjašnjavaće se za jednu od tri opcije socijalnog programa za dobrovoljni odlazak iz tog preduzeća. Rudnici Resavica jedno su od zaštićenih preduzeća koje će vlada dotirati do kraja godine, a za šta je u budžetu obezbeđeno 4,4 milijarde dinara. Opširnije Branko Vučković.
Nebojša Milenković, predsjednik sindikata 9 jamskih rudnika koji posluju u okviru Resavice, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposlenima ponuđene tri opcije za odlazak iz preduzeća, ali da ne očekuje značajan odziv radnika, pre svega zbog malog iznosa otpremnine.
Postoje tri neke ponude za socijalni program, znači prva je 200 euro po godini radnog staža, druga opcija je 30% od zarade pomnoženo sa brojem godina i treća je 6 prosječnih plata u Republici Srbiji. Ja iskreno ne očekujem da to bude neki veliki broj radnika i mislim da 200 euro po godini radnog staža nije realna visina socijalnog programa, tako da ne očekujem neki veliki broj radnika da se prijavi za socijalni program.
U 9 jamskih rudnika koji posluju u sastavu Resavice ima 4100 zaposlenih, od kojih su 2900 rudari, a socijalni program je deo reformi za oporavak preduzeća, čiji dugovi premašuju 11 milijardi dinara. Za sindikat i menadžment rudnika je najvažnije da eventualni masovni odlazak zaposlenih, posebno rudara, ne ugrozi proizvodni proces, jer prema njihovim tvrdnjama rudari su i sada deficitaran kadar.
To je u praksi dokazano da mi u jami nemamo više radnika, da su nam još u nekim jamama i potrebni određeni broj izvršilaca da bi se proizvodnja povećala i da bi se normalno i bezbedno odvijao tehnološki proces. Mi smo iz sindikata stava da ljudi iz proizvodnje, to je rudari, nikako ne mogu biti višak i da na njih i ne treba da se odnose i socijalni problem.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Oko 1000 ljudi protestovalo u Novom Sadu zbog smena na radioteleviziji Vojvodine. U toku kontrola komunalne policije zbog rušenja u Savamali, izjavio zaštitnik građana. Blizu smo rešenja za otvaranje poglavlja sa Srbijom, kaže šef hrvatske diplomatije Miro Kovač. Grčke vlasti jutros počele iseljavanje izbjegličkog kampa u mestu i domeni. Vreme oblačno s kišom i hladnije nego prethodnih dana. U narednim minutima setit ćemo se i legendarnog glumca Velimira Bate Živojinovića, koji je preminuo u nedjelju uveče, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gde Bata nije igrao i ne postoji sredina gde nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčke vlasti počele su rano jutros iseljavanje izbjegličkog kampa u mestu Idomeni na granici s Makedonijom. Pristup oblasti oko Idomenija je blokiran, a ka graničnom prelazu upućeno je više od 400 pripadnika policijskih jedinica za suzbijanje demonstracija. U kampu kod prelaza Idomeni, koji je u početku bio mesto za neformalni prolazak migranata na njihovom putu ka zapadnoj Evropi, trenutno boravi oko 8400 ljudi. U posljednjih 15 dana oko 2000 njih premešteno je u druge prihvatne centre. Novinarima od jutros nije dozvoljen pristup kampu, a cijela akcija nadgleda se iz helikoptera. Aleksandar van der Bellen, nezavisni kandidat na predsjedničkim izborima u Austriji i bivši lider stranke Zelenih, sa samo 31.000 glasova prednosti pobedio je desničarskog protivkandidata Norberta Hofera, vođu Slobodarske partije Austrije, a posle dramatične završnice izborne trke u kojoj su do samo kraja obojica bila gotovo izjednačena.
Cilj mi je da budem konstruktivan kolega federalnoj vladi Austrije, parlamentu, tako da možemo zajedno da donosimo novu političku kulturu i način rada. Posle 6 godina, kada se predsjednički mandat završi, moguće da će svi ljudi u Austriji moći reći: moja situacija je dobra, bolja nego pre 6 godina.
Rekao je van der Bellen u Beču malo nakon što su saopšteni rezultati izbora. Inače, nasuprot svom protiv kandidatu, Bellen zastupa ideju o otvorenom i multikulturalnom društvu, što se posebno odnosi na njegov stav prema migrantima, s obzirom na to da za sebe kaže da je izbjegličko dete.
Verujem da sam u svom detinjstvu naučio da se pojedinac može mnogo razlikovati od drugih, a da istovremeno bude sposoban za komunikaciju i prijatan suživot uz poštovanje.
Van der Bellen sin je ruskog aristokrate i Estonke, koji su napustili Rusiju posle ulaska bežeći od oktobarske revolucije 1917. a odrastao je u Austriji i Italiji u pograničnoj pokrajini Tirol, gde su kasnije rasle i njegova dva sina i gde se otisnuo i u političke vode. Tokom predizborne kampanje van der Bellen je nastojao da privuče što veći broj umerenih birača, a protivnička Slobodarska partija Austrije predstavljala ga je kao levičara sa buržoaskim navikama, napadajući stav njegove nekadašnje stranke prema migrantima. Prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Američki državni sekretar John Kerry ponovo je pozvao šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da izvrši pritisak na sirijski režim saveznika Moskve da prestane da bombarduje sirijsku opoziciju, objavio je State Department. A koordinator State Departmenta za sankcionu politiku Daniel Fried izjavio istovremeno da Washington neće ukinuti ekonomske sankcije uvedene Moskvi zbog podrške separatistima na istoku Ukrajine i aneksije Krima, te da isto očekuju i od Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Na Kosovu postoji oko 750 islamskih verskih objekata, ali i pored toga pripadnici islamske veroispovesti verske rituale neretko obavljaju i na ulicama. Iz islamske zajednice Kosova dodaju da je posle rata izgrađeno 200 novih džamija uz finansijsku pomoć, između ostalih, turske i arapskih država. Islamska zajednica veruje da skoro sve svoje objekte drži pod kontrolom, mada ima i onih koji ne sarađuju sa ovom institucijom. Ta nesaradnja, te nedostatak jasnih pravila o izgradnji verskih objekata, utiču i na ilegalna delovanja pojedinaca, kažu stručnjaci. Amra Zeneli.
Iz Centra za bezbednosne studije na Kosovu kažu da je policija Kosova uspela da identifikuje ilegalne lokacije u kojima su se obavljali verski rituali. Skender Perteši iz ovog centra navodi da su tokom 2014. i 2015. zatvorene sve ilegalne džamije na Kosovu, ali kako dode, to ne isključuje mogućnost ilegalnog organizovanja pojedinaca na privatnim lokacijama. Moguće je da se na sumnjivim mestima u privatnim stanovima organizuju predavanja ili treninzi, ali verujem da policija Kosova to drži pod kontrolu, te svaki pokušaj za neki pokret policija može da spreči, navodi Perteši. Potvrđuje da postoje određene lokacije gdje islamska zajednica nema kontrolu, kao što je jedan slučaj u Kačaniku, te Vitini i Peći, gdje Savet islamske zajednice ne sarađuje najbolje sa imamima. Zabrinjavajuće je što se neki imami koji se smatruju moderiranima i drugi koji sebe nazivaju konzervativnim protive saradnji sa islamskom zajednicom. Obično se međusobno optužuju da je islamska zajednica odgovorna za širenje nasilnog ekstremizma ili radikalizma ili za širenje takozvanog radikalnijeg islama na Kosovu. U svakom slučaju radi se o ličnim problemima između imama, bilo zbog finansijske kontrole ili drugih razloga. Ali nesaradnja unutar islamske zajednice može da služi kao velika prepreka bezbednosnim strukturama i civilnom društvu u borbi protiv ekstremizma i radikalizma, dodaje Perteši. Inače, Osnovni sud u Uroševcu osudio je na 10 godina zatvora Zečerija Čazimija, bivšeg imama El Kudus džamije u Gnjilanu. On je optužen da je zloupotrebio službenu dužnost imama džamije tako što je javno širio mržnju, netrpeljivost među rasnim, etničkim i verskim grupama. U jednom videu objavljenom na YouTube 2013. godine rekao je da je, citiram, krv nevernika najbolje naše piće, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u Višem sudu u Beogradu je nastavljen sudski postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade u vreme nacističke okupacije. Saslušani su istoričar Bojan Dimitrijević i tadašnji predstavnik uprave iseljavanja Slovenaca Nikola Milovančev. A kao i na prethodnim ročištima, pred zgradom suda okupilo se više desetina protivnika i zagovornika rehabilitacije Nedića, jedni po transparentom Smrt fašizmu, sloboda narodu sa zastavama Saveza komunističke omladine Jugoslavije i drugi koji su istakli crne zastave s neonacističkim simbolima i barjak slikom Dimitrija Ljotića, Kvinslinga i ideologa fašizma. Snage policije fizički su razdvojile dve grupe, pa je okršaj bio samo verbalne.
Sinu sredinu živ, to ne može biti svak, jer vrijeti za slobodu može samo ti junak. Bila Edića, bila Edića, bila Edića.
Iz grupe antifašista, među kojima su osim komunista bili i žene u crnom, pročitali su stihove pesme Krvava bajka Desanke Maksimović o streljanju đaka u Kragujevcu 41.
Uzeli se za ruke i sa školskom zadnje časno na streljanje mirnog pošli. Kad smrt nije ništa, drugova redovi celo, istog časa su uzeli do večnog boravišta.
Dejan Jovanović iz Partije komunisti Srbije objašnjava razloge zbog kojih je došao na protest.
Da se suprotstavimo ovom masovnom legitimisanju fašističkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, znači rehabilitaciji koja nije samo na prostoru Srbije i bivše Jugoslavije, nego možda i na prostoru cijele Evrope.
Posljedice rehabilitacije Milana Nedića, nakon što je već rehabilitovan vođa četničkog pokreta Dragoljub Mihajlović, bile bi katastrofalne po Srbiju, smatra Mirko Medenica iz organizacije Žene u crnom.
Pa ja mislim da je to deo šire priče. Ako to prođe, sljedeći će biti Radovan Karadžić, Ratko Mladić. To je, znači, to, da se relativizuje u zločini, da nešto što je ubista i kriminal da postanu normalna stvar.
Proces rehabilitacije Milana Nedića počeo je krajem 2015. a zahtev za postupak podnijeli su Srpski liberalni savjet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jugoslovenska kinoteka juče je otkazala planirani program i umjesto toga priredila omaž legendarnom glumcu Velimiru Bati Živojinoviću, koji je preminuo u nedjelju uveče. Na programu su bili Živojinovićevi filmovi 3 iz 65. Breza iz 67. i Tren iz 1978. godine. Kinoteka je inače za drugu polovinu juna najavila veliku retrospektivu ostvarenja Bate Živojinovića. Živojinović je imao zavidnu filmsku karijeru. Nebrojeno uloga u domaćim filmovima, po Batinoj ličnoj evidenciji 347 od 1955. do 2012. godine, kada je, kako podsjeća Branka Mihajlović, snimio posljednju filmsku ulogu.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gdje Bata nije igrao i ne postoji sredina gdje nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rale Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Kad vi pogledate tu ogromnu filmografiju koja nije ogromna samo za naše prostore, ona je u evropskim i svjetskim razmjerama ogromna filmografija, on je u stvari jedna velika, važna, značajna kolekcija u okviru jedne kinoteke. On je jedna kinoteka.
Režiser Veljko Bulajić, autor ciklusa partizanskih filmova u kojima je Živojinović bio nezaobilazni glumac, kaže da je Batu slučajno sreo davne 1958. godine i od tada su, prisjeća se, snimili mnogo filmova.
Mislim da je bio apsolutno bez prekrivanja najveći naći finski glumac, apsolutno. Veoma nagrađivan u zemlji i naročito nagrađivan u svijetu.
Kroz filmske uloge Bate Živojinovića vodi nas kritičar Milan Vlajčić.
Naravno, ove mlađe generacije uglavnom pominju Walter Brani Sarajevo, to je kultna naravno uloga u jednom poluparodičnom partizanskom filmu.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Waltera. Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
Ali nepravda njegov doprinos jugoslovenskom filmu spodeti na tu ulogu. On je od početka 60. godina igrao u svim žanrovima, počeo od komedija Soje Jovanović, zatim u prvom filmu Žike Pavlovića, Povratak, zatim igrao je naravno u partizanskim filmovima Veljka Bulajića, to su bili kultni filmovi za to vreme. Danas smo neki to gledaju sa nostalgijom, neki sa posmekom.
Nećemo se valjda predati.
Nećemo, Šorga, nećemo.
Odoja, a vi se držite jedno uz drugo, ne razdvajaj.
Kod Saše Petrovića igrao je u Skupljačima Perija legendarnom filmu. Igra je jednu ulogu koja se ne zaboravlja.
Aj, Kasalo, Kasalo Čere, od Eterina Vena tuče Svatogura.
I naravno igrao je u sjajnom filmu Lepa sela, Lepo gore i to je igrao partizana, pukovnika koji polazi na Titov grob. To je jedna fenomenalna uloga.
Ja sam drugu Titu išao na sahranu 350 km peške. Ali smešno.
Naravno igrao u komedijama, igrao je u Štefici Cvek, u Raljama života, to je antologijski. Kao što je naravno igrao i u ovim populističkim komedijama.
Bata Živojinović se samo u jednoj pogrešnoj ulozi pokazao neuspešan, u ulozi političara, Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90.
Izvolite, Bata Živojinović.
Poštovani poslanici, mislim da smo mnogo rekli za ova dva dana.
Pa još jednom, 2002. kada se kandidovao za predsjednika Srbije, ratne 90. umalo da ga koštaju najvećeg prijateljstva. Boris Dvornik iz Splita i Bata Živojinović iz Beograda zaćutali su punih 14 godina. Nije izdržalo iskušenje 90. veliko prijateljstvo van kamera, saborci iz mnogih filmova, između ostalog, i partizanski drugovi sa Sutjeske. Kada se Bata prvi put ozbiljno razboleo 2006. godine pred operaciju srca, usledilo je pomirenje pred TV kamerama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Oko 1000 ljudi protestovalo u Novom Sadu zbog smena na radio televiziji Vojvodine. U toku kontrola komunalne policije zbog rušenja u Savamali, izjavio zaštitnik građana, neki od vlasnika srušenih objekata najavili tužbe protiv Vučića jer ih je označio kao kriminalce. Blizu smo rešenja za otvaranje poglavlja sa Srbijom, kaže šef hrvatske diplomatije Miro Kovač. Grčke vlasti jutros počele iseljavanje izbjegličkog kampa u mestu i domeni. Nezavisni kandidat Aleksandar van der Bellen, pobednik predsjedničkih izbora u Austriji. Vreme oblačno s kišom i hladnije nego prethodnih dana, temperatura do 24 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Predna.